case you missed it.
In case you miss it, tanggal 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional di Indonesia. Hari ini saya berbincang dengan Ratna Carey, istri seorang diplomat Amerika yang aktif memperkenalkan batik di berbagai tempat suaminya bertugas. Mungkin sebelumnya Mbak Ratna bisa sedikit menjelaskan bagaimana sih asal-usul tanggal 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional, Mbak?
Tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional itu karena bermula pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, batik Indonesia dicanangkan sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh UNESCO. Sejak itu, tanggal 2 Oktober dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Hari Batik Nasional.
Nah, Anda ini dikenal giat memperkenalkan batik ya. Padahal Anda istri diplomat Amerika. Ini bagaimana ceritanya, Mbak? Tapi sebelum itu, bisakah Anda sampaikan lebih dulu? Apa sih yang membuat Anda begitu mencintai batik sampai memperkenalkannya di berbagai tempat?
Sebetulnya, pertama-tamanya hanya karena saya cinta dengan batik. Batik itu kan memang indah dan unik. Kemudian suatu kali saya pernah datang ke suatu acara yang di acara itu mengundang demo membuat batik. Kita semua diminta untuk mencoba dan saya langsung jatuh cinta. Kemudian saya mulai lihat-lihat batik dan memang sejak itu saya sudah suka sekali dengan batik. Tapi saya mulai memperdalam dan mulai lebih tahu mengenai batik. Pada saat membuat batik pun ternyata bisa seperti stress relief ya untuk saya dan kemudian juga kepada orang-orang yang saya mulai ajarkan. Jadi karena batik itu unik sekali dan indah sekali dan kita bangga dengan batik, jadi saya pikir ini harus diberitakan ke semua orang. Apalagi belakangan karena keindahan batik itu banyak pihak-pihak yang mengakui bahwa batik itu milik mereka, padahal batik itu milik Indonesia. Jadi saya ingin supaya masyarakat Indonesia itu tahu bahwa batik ini punya kita loh, ini tuh kebanggaan kita, ini tuh budaya kita. Jadi kita bisa lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat dunia. Jadi itu mula-mulanya.
Sejak kapan Anda memperkenalkan batik ke dunia internasional?
Sejak tahun 2005. Pada saat itu suami saya bertugas di Bangladesh. Jadi saya mulai pertama mengenalkan batik di sekolah anak saya, di sekolah internasional. Sesudah itu saya mulai percaya diri, jadi saya mulai mengenalkan batik di komunitas US Embassy, kemudian juga ke komunitas internasional di Bangladesh. Sesudah itu, setiap kali suami saya bertugas di satu negara, saya mulai lagi dengan komunitas internasional, kemudian dengan sekolah terutama, dan sampai sekarang.
Di mana saja Anda pernah melakukan kegiatan ini selain di Bangladesh tadi?
Di luar Amerika, saya sudah melakukan batik workshop di Bangladesh, kemudian di Oman, di Singapura, bahkan di Indonesia juga di kalangan masyarakat internasional, dan kemudian di Amerika. Di Amerika sendiri saya sudah melaksanakannya di Seattle, kemudian di Virginia, Maryland, Washington DC, dan biasanya saya melakukannya di beberapa instansi pemerintah seperti di State Department pasti ya, karena kesempatannya lebih banyak di sana. Saya juga melakukannya di Department of Defense, di National Defense University, di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, kemudian di masyarakat internasional, di sini saya juga melakukannya. Misalnya ada masyarakat Bangladesh yang tertarik karena saya juga dekat dengan komunitas Bangladesh. Kemudian dengan kelompok masyarakat Philippines, dengan tetangga-tetangga sekitar, kemudian dengan masyarakat Hispanik di sini. Dan banyak teman-teman yang tertarik. Jadi sudah banyak deh, terutama di Washington di sini, kesempatannya memang banyak sekali.
Tadi Mbak Ratna bilang memperkenalkannya ke masyarakat sekitar, di tetangga-tetangga begitu. Itu ya Mbak ya, bagaimana sampai bisa begitu ceritanya?
Iya, biasanya kan saya suka membatik tuh. Kalau saya membatik di halaman belakang, itu bau dari malamnya lilin yang sedang dimasak itu kan sampai kemana-mana. Terus waktu saya menjemur batiknya juga, karena saya tuh dengan tetangga-tetangga juga memang dekat ya, sering ngobrol, mereka suka lihat, kamu sedang apa? Terus saya bilang, sedang membatik. Ya coba yuk, saya bilang. Jadi kita undanglah gitu tetangga-tetangga untuk membatik. Dan mereka terus bilang ke teman-teman mereka. Jadi saya kemudian diundang ke teman-teman dari tetangga tetangga. Jadi memang asik sekali.
Apa saja yang Anda lakukan untuk memperkenalkan batik Indonesia ini, Mbak?
Dulu-dulunya sih pertama-tama saya hanya memperlihatkan cara membatik, kemudian memberi kesempatan kepada yang datang untuk ikut mencoba. Tapi sekarang saya tidak hanya memberikan kesempatan tetapi juga menjelaskan batik itu apa, sejarahnya apa, terutama karena batik asli itu filosofinya tuh dalam sekali. Jadi itulah yang ingin saya tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa batik itu milik Indonesia dan dengan bukti-buktinya, dengan sejarahnya, dengan filosofi dibaliknya. Jadi biasanya saya melakukan suatu demonstrasi membuat batik, melakukan sedikit membagi pengetahuan mengenai batik dan memperlihatkan beberapa koleksi batik yang saya punya dan memang bagus-bagus sekali. Jadi masyarakat internasional itu selalu bagus. Dan dengan latar belakang batik sendiri itu makin membuat mereka menghargai batik.
Mbak Ratna juga mengajari mereka membatik itu ya, Mbak ya? Dan bagaimana antusiasme mereka?
Iya, jadi ada. Jadi sesudah saya memberi pengetahuan dasar mengenai batik, dari situ saja mereka sudah takjub mengenai batik. Kemudian saya sediakan kain dan saya sediakan lilin, saya sediakan canting untuk mereka ikut merasakan proses pembuatan batik. Dan itu amat sangat menarik. Jadi mereka itu semangat sekali dan senang sekali nanti mereka bawa hasilnya. Dan ada yang bahkan sampai di frame gitu hasilnya karena mereka membuat sendiri. Dan hasilnya memang walaupun tidak sempurna tapi memang sudah kelihatan hasilnya, jadi bagus. Jadi mereka suka sekali.
Di antara semua yang sudah Mbak lakukan ini, apakah ada pengalaman berkesan Mbak yang paling mengesankan untuk Anda selama Anda memperkenalkan batik?
Biasanya sih setiap kali saya melakukan pengenalan batik selalu ada pengalaman yang berkesan. Tetapi yang paling berkesan itu, saya biasanya di Washington DC ini saya sudah beberapa kali melakukan batik workshop kepada masyarakat internasional yang datang ke Washington DC untuk belajar. Jadi mereka di sini hanya dalam waktu yang singkat. Itu biasanya grup ini terdiri dari orang-orang dari banyak negara. Biasanya mereka compare dengan apa yang biasanya mereka lakukan di negaranya dalam membuat motif di dalam kain. Dan mereka itu, seperti tadi saya bilang, karena saking takjubnya sampai di frame, dan frame-nya itu dikirim ke saya sesudah mereka kembali ke negaranya, ditunjukkan ini loh, batik yang saya buat dengan kamu sudah saya frame bagus sekali. Sampai seperti itu karena mereka sangat menghargai dan sangat takjub dengan batik Indonesia. Itu yang paling berkesan dan sangat menyentuh hati saya.
Dalam rangka Hari Batik ini, apa sih Mbak yang dapat kita lakukan dalam merayakannya?
Seperti biasa ya, kita biasanya tanggal 2 Oktober itu menggunakan batik. Tapi memang usaha saya sendiri meminta sekali ke teman-teman semua yang sudah ada di mana-mana di seluruh dunia untuk tolong dong bikin, terus ambil foto dengan batik terbaiknya, kemudian kita banjiri Facebook, Instagram dengan foto-foto kita berbatik. Itu yang saat ini sedang saya kampanyekan. Jadi selain dengan membuat workshop, saya juga meng-encourage setiap orang Indonesia yang ada di seluruh dunia untuk ayo deh kita perkenalkan batik. Dan kita tidak hanya suka menggunakannya dan bangga, tapi juga ambil bagian untuk memberitahu kepada masyarakat dunia batik itu apa dari Indonesia. Dan kalau misalnya mereka butuh pengetahuan untuk menyebarkan mengenai batik, bisa ke YouTube link saya yang di situ ada sedikit pengetahuan mengenai batik.
Mbak Ratna sendiri koleksinya itu sudah sampai berapa lemari, Mbak?
Kalau hasil membatik saya itu biasanya saya membuat batik untuk hadiah. Misalnya setiap tahun di kelas anak-anak saya itu pada saat akhir tahun saya membuat batik dengan tanda tangan setiap anak di dalam kelasnya untuk dihadiahkan kepada gurunya. Kemudian di setiap ada International Day di sekolah anak-anak itu saya membuat batik yang semua pengunjung menandatangani batik, kemudian saya sumbangkan ke sekolahnya. Saya ada beberapa helai batik yang saya buat sendiri, terutama dalam masa pandemi corona ini, saya ada batik yang motifnya motif corona. Tapi kalau koleksi batik saya sih sebetulnya nggak banyak juga. Kalau misalnya dibanding dengan banyak orang lain tuh koleksi batik saya sedikit sekali. Banyak kan yang sampai berlemari-lemari, saya nggak sampai seperti itu.
Batik tulis, batik print. Saya inginnya sih pakai batik tulis ya, cuma mahal. Tapi saya ingin tetap menyebarkan atau memamerkan, hey, ini saya memakai sesuatu yang khas Indonesia loh, saya bangga. Bagaimana ini, Mbak?
Memang sih betul ya, batik tulis itu harganya masih mahal karena kan itu sangat membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menciptakan satu kainnya aja sudah banyak sekali waktu dan tenaga yang diperlukan. Jadi pastilah harganya lebih mahal. Dan biasanya batik-batik tulis itu bahan-bahannya juga semua yang natural. Sementara kalau batik printing kan kita bisa pilih yang warnanya macam-macam, kemudian motifnya juga, dan memang bagus-bagus sekali. Tapi memang kelihatan sekali ya perbedaannya antara batik tulis dan batik printing. Kalau sekarang sih kelihatannya sudah mulai banyak batik tulis yang dibuat dengan cap, itu kan jadi pembuatannya lebih cepat dan tenaga kerja yang diperlukan juga lebih sedikit. Itu hasilnya sangat mirip dengan batik tulis. Walaupun batik tulis tetap ada keunikan sendiri karena memang kan buatan tangan itu tidak ada yang sama, sementara cap itu semuanya sudah sama, tapi prosesnya hampir sama. Jadi ya susah juga ya, memang batik tulis itu mahal, tapi sekarang banyak kok yang masih bisa terjangkau lah harga-harga batik tulis itu. Memang usahakan deh pakai batik tulis, kalau misalnya kita memang suka batik, paling tidak kita ada batik tulis dalam koleksi kita.
Di masa pandemi ini kan terbatas ya kegiatan untuk keluar, memberikan workshop dan sebagainya. Apa upaya Anda, Mbak, untuk mengatasi hal ini?
Ya seperti event-event yang lain, jadi virtual. Tadinya saya membuat workshop saya secara virtual, jadi melalui Zoom. Tapi kan kalau secara virtual itu yang hands-on-nya di mana saya mengajarkan membuat batiknya atau memberi pengalaman kepada peserta untuk buat batiknya tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau untuk itu memang kita harus lakukan face-to-face. Karena saya sudah beberapa kali melakukan secara virtual, akhirnya saya membuat YouTube link. Jadi tidak hanya kelompok-kelompok masyarakat yang meminta saya untuk memberikan batik workshop, tapi setiap orang sekarang sudah bisa mempunyai akses melihat batik workshop saya dari YouTube. Hanya saja yang hands-on-nya itu belum bisa kita laksanakan. Walaupun saya bisa terlihatkan melalui virtual, tapi itu kan harus dilaksanakan langsung gitu. Jadi itu harus tunggu sampai pandemiknya sudah selesai.
Tips untuk mencintai batik Indonesia.
Kalau kita di Indonesia, kita bisa punya akses ke batik itu dengan sangat mudah. Jadi kita selalu coba deh untuk memakai batik di semua kesempatan. Untuk teman-teman yang ada di luar negeri, kalau pulang ke Indonesia, coba deh untuk lebih banyak lagi membeli koleksi batiknya.
Mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional ini, Mbak?
Ada. Saya berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk terus melestarikan batik kita dan mengambil peran dalam menyebarluaskan keindahan dan keunikan batik.
Itu tadi perbincangan dengan Ratna Carey, istri diplomat Amerika yang giat mengampanyekan batik dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. In Case You Miss It.